Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Да 2017 году Газпром плануе павялічыць транзыт газу па Беларусі. На месца віна чарніла з новага году мае прыйсці чарніла люкс. У сталіцы сёлетніх дажынак зачынілі на рамонт недаўна пабудаваны галоўны аб'ект фестывалю.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода у Менску 19 гадзіну праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Ізраільскія вайскоўцы затрымалі на заходнім беражы Ярдану 55 палестынцаў, падазраваных у экстрэмісцкай дзейнасці. У заяве камандавання войска Ізраілю з гэтай нагоды адзначаецца, што затрыманні зроблены, каб не дапусціць пранікнення тэрарыстаў на ізраільскую тэрыторыю і падтрымліваць бяспеку. Учора ў Тель-Авіве 15 чалавек былі паранены пры выбуху бомбы, закладзены ў пасажырскі аўтобус. Паміж Ізраілем і палестынскай групоўкай Хамас цяпер дзейнічае замірэнне, заключанае пры пасярэдніцтве Егіпту і ЗША. Дамоўленасць аб спыненні агню была дасягнутая пасля 8 дзён узаемных абстрэлаў, ахвярамі якіх сталі не меней як 160 палестынцаў і 5 ізраільцаў. Сотні людзей былі параненыя. У Сырыі ад сакавіка мінулага году, калі ў краіне ўспыхнулі пратэсты супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада, колькасць ахвяраў узброенага супрацьстаяння дасягнула прыкладна 40 тысяч, паведамілі ў чацвер сырыйскія праваабаронцы, якія базуюцца ў Лондоне. Пры гэтым, як адзначыў кіраўнік праваабарончай групы Рамі Абдель Рахман, каля 28 тысяч забітых – гэта грамадзянскія асобы. Паводле ягоных словаў, сабраныя звесткі не ўлічваюць зніклых звестак людзей, якіх на дадзены момант тысячы. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International выказала здзіўленне і шкадаванне у звязку з тым, што ў Афганістане за два дні былі пакараныя смерцю 14 асуджаных. Праваабаронцы адзначаюць, што ў апошнія гады афганскія ўлады пазбягалі прывядзення ў выкананне смяротных прысудаў. Талібы, з якімі афганскія ўлады спрабуюць наладзіць мірны дыялёг, папярэдзілі Кабул аб захадах у адказ, калі сярод пакараных апынуцца іх прыхільнікі. У Атэнах адбыўся выбух каля дома намесніка генеральнага прокурора Грэцыі. Ніхто не пацярпеў. Пашкоджаныя тры суседнія дамы і дзве прыпаркаваныя побач машыны. Выбуховае прыстасаванне было закладзена ў невялікім садзе перад уваходам у дом. Пра іншыя падрабязнасці не паведамляецца. Новым генеральным дырэктарам брытанскай тэлерадыёкампаніі BBC прызначаны Тоні Хол, які адчольвае цяпер каралеўскі оперны тэатр Ковент Гарден у Лондоне. Першым стаць дырэктарам Ковент Гардэна Хол на працягу 10 гадоў кіраваў службай навінаў BBC. Яго папярэднік на пасадзе гендырэктара карпорацыі Джордж Энтвісл падаў у адстаўку на пачатку гэтага месяца ў звязку са скандалам, звязаным з выхадам у эфір неправеранай інфармацыі. Тоні Хол прыступіць да новых абавязкаў на пачатку сакавіка. Шэсць сусветных дзяржаў, якія ўдзельнічаюць у перамовах дзеля ўрэгулявання сітуацыі вакол іранскай ядзернай праграмы, зацікаўленыя ў тым, каб новы раўнд кансультацыі з Іранам быў арганізаваны як мага хутчэй. Пра гэта заявіла прэсавая служба вярхоўнага прадстаўніка Еўразвязу ў знешняй палітыцы Кэтрын Эштон. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.